Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Mitaa ya mji wa Libreville nchini Gabon bado imeendelea kuwa kimya leo Ijumaa kufuatia maandamano, ghasia na majengo kuchoma moto, wakati upinzani wanapinga taarifa kwamba Ali Bongo amechaguliwa tena kuwa rais wa Gabon katika uchaguzi uliofanyika mwanzoni mwa wiki hii. Mwandishi wa VOA Idris Fall akiwa katikati ya mji wa Libreville nchini humo alisema kwamba kila kitu kimefungwa, huwezi hata kupata mkate. Wakazi wana hofu ya kutoka nje na mitaa imefungwa na kuzuia usafirishaji wa vyakula kote nchini humo. Zaidi ya watu 1,000 wametiwa nguvuni kote nchini, kiasi cha 600 hadi 800 kati yao katika mji mkuu, kulingana na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo. Waziri huyo pia amethibitisha vifo vya watu 3. Serikali ya Sudani Kusini imepeleka jeshi kubwa kwenye barabara ya Juba kwenda Nimule baada ya maafisa usalama wa Sudani Kusini kuuawa kwenye barabara hiyo na watu wenye silaha wanaoaminika kuwa washirika wa makamu rais wa kwanza wa zamani Riek Machar. Jeshi la Sudani Kusini la Sudan People's Liberation Army SPLA limeagiza kupelekwa vikosi katika kujibu hali mpya kwenye barabara inayounganisha kwenda Uganda, ambayo inatumika katika huduma ya uokozi kwa serikali. Msemaji wa polisi nchini Sudan Kusini, Brigadier Generali Daniel Justin Bolo, amesema wanajeshi wapatao 2 wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati waliposhambuliwa kwenye barabara na watu hao wenye silaha. Msemaji wa rais wa Nigeria, Muhammadu Buhari, anakataa wito uliotolewa na chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party, PDP, kikimtaka rais ajiuzulu. PDP inasema sera zisizofaa za kiuchumi za bwana Buhari zimechochea nchi kuingia katika matatizo ya sasa ya kiuchumi ambayo Nigeria inakabiliana nayo. Chama hicho cha upinzani pia kilisema serikali ya Buhari haina uwezo thabiti wa kufanya vitu kwa mafanikio, kutegemea mafuta na inashindwa kubadilisha mgawanyiko wa uchumi uliosababisha matokeo mabaya ya kiuchumi. Chama hicho cha PDP kinasema Buhari anatakiwa kujiuzulu mara moja kama anashindwa kubadilisha kile ambacho chama cha upinzani inakiita janga la kushuka kiuchumi. Kitengo cha takwimu cha taifa nchini humo kilithibitisha rasmi kwamba nchi ipo katika hali mbaya ya kiuchumi, ikiongeza kwamba pato la uzalishaji wa ndani lilishuka kwa kiwango cha 2.06%. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wote wametoa hotuba wiki hii kwenye mkusanyiko wa wanajeshi wa zamani, na huko hotuba zao wote zikielezea masuala muhimu kwa wanajeshi hao wa zamani, lakini lafudhi ya hotuba hizo mbili zilikuwa tofauti. Trump, ambaye alitoa hotuba yake jana kwenye ukumbi wa American Legion mjini Cincinnati katika jimbo la Ohio, alilenga katika kile alichokiita mipango yake ya kulijenga upya jeshi la Marekani na kurekebisha matatizo ya kimfumo yaliyopo kwenye idara ya mambo ya ndani ya wanajeshi wa zamani. Huko akimshambulia mpinzani wake Clinton 2 kwa kutumia simu binafsi kwa masuala ya kazi wakati alipokuwa madarakani kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, pamoja na mpango wake wa kuongeza idadi ya wakimbizi wa Syria wanaoingia hapa nchini kwa 150%. Hotuba ya Trump ilikita juu ya mtazamo wa sera zake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mary Mgawe, na hapa studio leo niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Vilevile katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wetu Austeri Marivika na mwanaharakati wa kiraia Etienne Kambale. Hawa wote wanatoka pale DRC. Pamoja tukijaribu tu kukueleza mambo yalivyo kwa undani. Na kwa undani leo tunaanza na taarifa ya makubaliano ya uchimbaji wa mafuta ya petroli katika maziwa ya Albert kwenye jimbo la Ituri na ziwa Edward huko mashariki mwa Kivu Kaskazini. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Joseph Kabila wa DRC hivi karibuni wamekubaliana kushirikiana pamoja kuchimba mafuta kwa ajili ya manufaa ya nchi hiyo. Uamuzi huu umeleta hisia tofauti kwa wananchi, wanaharakati wa kimazingira na kijamii wakioji juu ya ushirikiano huu. Katika laini ya simu tutakuwa naye Austeri Marivika, na vilevile tutakuwa naye mwanaharakati wa haki za kiraia Etienne Kambale. Basi moja kwa moja nije kwako Etienne Kambale. Wewe ni mwanaharakati wa masuala ya kiraia, na ninafahamu pia kulikuwa na mikutano kadhaa kujadili swala hili ambalo nchi hizi mbili tayari zimekwisha kukubaliana. Hebu kwanza tuanzie hapo kuangalia kwa undani. Mikutano hii mnaifanya kwa ajili gani?
Na mkuu mpata habari kwa ajili ya ulizo la kumekuwa vikao na kumekuwa kikao kimoja ambacho kimefanyika hapa upande wa Kongo kwa mpaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Uganda, mahali ambapo kunaitwa Kasindi. Alafu kuna watu wa shirika la raia wa Kongo ya Kidemokrasia na wale wengine wa shirika la raia wa upande wa Uganda, kubadilisha mafikara ili kuangalia kivipi mambo yanaweza kufanyika. Na msimamo wa vikundi vya shirika la raia ni waliandika barua kwenye marais wa Kongo ya Kidemokrasia na rais wa Uganda kuwaeleza eti sio vizuri kuchimba madini, kuchimba petroli katika park Edward, katika park, na kwa sababu inakuwa katika mbuga la wanyama, na hiyo inaweza kuleta tatizo kwa siku ambazo zinaweza kuja karibu hapa, kwa sababu tuangalie tukaweza kukapana mfano katika nchi nyingi za Kiafrika ambao wamekia kipaumbele kuchimba petroli, na matatizo yamekuwa mengi. Tukisema kama Nigeria, kunao matatizo kwa ajili ya kuchimba petroli. Hata Kongo ya Kidemokrasia yenyewe, katika upande huo wa Bakongo, kuna hakuwa hata ripoti za wale waspika wa bunge wa sema ya Kongo ya Kidemokrasia ambao walitoa ripoti kuonesha hapo Bakongo wanatoa mafuta ya petroli, lakini mchango wa huo wa hiyo petroli katika mfuko wa serikali haikuwe ya kuonekana kabisa inaweza kusaidia Kongo ya Kidemokrasia. Na hiyo kutia hiyo yote ni mchango mahali pamoja, tukaandika barua kwa rais wa Kongo na huyo wa Uganda kwenye kuwaelezea eti maoni yetu ni kuwa ni vizuri zaidi kutia kipaumbele kuchunga mazingira yetu, ili watu katika utalii tunaweza kupata faida nyingi kuliko kutumia kuchimba hiyo petroli ambayo muda wao wa maisha ni muda mchache, lakini kwa ajili ya utalii itakuwa miaka mingi zaidi na italeta faida kwa nchi zetu kwa miaka mingi, kwa manufaa ya watoto wetu na wajukuu wetu hata miaka baada ya miaka.
Sawa sawa. Etienne
kubadilishe mandugu zetu ya Uganda.
Etienne, inaonekana kwamba juhudi hizi tayari zimekwisha kuanza, manake Rais Museveni wa Uganda amesema kwamba nchi yake imeshaweka bomba la mafuta. Hebu tumsikilize.
Sisi Uganda tutaanza kutoa haya mafuta chini mwaka 2019 na tumeweka bomba, tumekubaliana kwenye bomba, na rais alifurahi sana kusikia hiyo maendeleo hayo, na hata tutafanya kamati ya pamoja namna ya kuunga mafuta ya Kongo ambayo yako ngambo ya ziwa la Lake Albert, na atapeleka ujumbe, tutakuja kufanya kamati ya pamoja kufuatilia hilo jambo.
Sasa kama ulivyomsikia rais wa Uganda akieleza hivyo kwamba tayari makubaliano hayo yamefanyika na uchimbaji wa mafuta utaanza mwaka 2019. Je, unaona kama kuna ambalo linaweza likabadilika kwa sababu Uganda imeshaweka bomba? Kuna mjadala tena hapa?
Naweza hivi kuna mjadala ya mambo yanaweza kubadilika. Kwa nini tunasema hivi mambo yanaweza kubadilika? Kunayo mambo, sheria ambazo Kongo ya kidemokrasia, kwa sababu mahali ambapo wanaweza kuombea petroli hiyo ni katika mbuga la wanyama, na hiyo mbuga la wanyama kuna mambo ambayo Kongo ya kidemokrasia alisaini na Umoja wa Mataifa kupitia UNESCO. Kuna mambo ambayo nchi yetu ilisaini, alafu hawawezi enda kinyume ya mambo ambayo waliyasaini. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, pia kufuatilia maslahi ya wakaaji wenyewe wa Kongo ya kidemokrasia. Nawaza eti ni mambo ya kutia kipaumbele, yawezekana kwa sababu wakaaji katika nchi zetu ni ya muhimu kutia maslahi ya wakaaji kwa nafasi ya mbele. Wakongomani wenyewe kuna hiyo shida, lakini Waganda hawaambatane lengo moja na rais wao, lakini walipana habari eti jambo hili linaweza kutuletea shida, lakini wanasema kwa sababu government imekwisha kuchukua hiyo hatua, sisi tunapana shauri tu. Kwa sababu wamekwisha kuchukua hiyo, sisi ni kuendelea kupana shauri, lakini sisi kwa upande wa Kongo tukingali na tumaini eti rais wetu anaweza kutusikia, hata hata yule wa Uganda yawezekana atusikie pia, kwa sababu kama sisi wenyewe hatuwashauri, hatuwaeleze marais wetu ukweli, itaweza kuwa shida. Usisahau pia kunazo picha zimoja ambayo zilionekana wanyama ambao walikufa kwa upande wa Uganda kwa sababu walikunywa maji ambayo yanakuwa na petroli ndani. Alafu kutakuwa tatizo nyingi katika nchi ya Uganda, wengi katikati yao wanakuwa walimaji. Mahali ambapo wanalima shamba zao haitakuwa tena kuteti kuweza kukomalisha vyakula hapo. Hata katika upande wetu wa Kongo ya kidemokrasia, walio wengi ni wavuvi. Alafu ukiondoa petroli ndani ya bahari katika vitongoji ya eneo yetu ya bahari ya Lake Legget, itakuwa vigumu kuweza kupata samaki tena humo, na itakuwa shida. Nchi nyingi ambazo zilitumia hiyo mbinu ya kuchimba petroli katika eneo ambapo kutakuwa samaki wote wanafariki. Alafu hii eneo yetu ya Kivu, wakaaji wengi ambao wanaishi kwa ajili ya uvuvi na kwa ajili ya mlimo. Alafu ikifanyika ya kuwa petroli anaondoshwa humo, italeta kuzorotesha mambo mengi katika nchi ambayo zinazozunguka kwetu, kwa Kongo ya kidemokrasia, pia kwa upande wa Uganda. Na hayo mambo yote tuliweza kubadilisha mafikara na ndugu zetu wa Uganda wanaokuwa katika vikundi vya shirika la raia.
Sawa, Etienne, basi endelea kukaa hapo kwenye redio yako, kwenye laini ya simu. Nitarejea tena kwako. Sasa hivi nataka niungane na mwenzetu Austeri Marivika kutoka huko huko Kongo. Sasa Marivika, hebu tueleze kidogo kwa undani hapo katika uandishi wako. Wakati haya yanatangazwa kwamba DRC na Uganda zimekubaliana kuanza ushirikiano huu wa kuchimba mafuta katika maziwa hayo, sijui kuna lipi kubwa ambalo umelifuatilia kwa undani mpaka kufikia makubaliano haya?
Kwa kweli asante sana. Hilo swala ambalo umetoka kumuuliza Tim Kambale ni kwamba sasa hivi tayari mbinu za kuchimbua petroli katika ziwa la Albert zimesonga mbele. Ukichukua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mipaka sehemu ndefu na Uganda, hii sehemu ya Albert ni ziwa ambalo upande mwingine uko upande wa Uganda na upande mwingine uko upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vile vile ziwa la Edward upande mwingine uko upande wa Uganda na upande mwingine Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio Museveni akasema kwamba inji zote kila mmoja hawezi kuendesha uchimbaji kwa upande wake. Ndio wakakubaliana kwamba kwa sababu tayari Uganda imepiga hatua kubwa, lazima wafanye wachukue pipeline alafu petroli ichimbwe kwa upande wa Uganda, kwa sababu tayari wao wamesha hatua katika ziwa la Albert ambako kuna shirika la utaraza la Total tayari limeshafanya ukaguzi na wakaona kwamba petroli ipo, alafu ni kwamba watatengeneza pipeline waingie moja kwa moja katika ile Uganda sehemu ambako petroli itakuwa ikitoka. Na kama vile Chin Kambala ametoka kuzungumza ni kwamba tatizo lililoko ni kwamba wanadisha nasio kwamba endapo swala hili halita jadiliwa vizuri, inaweza kuleta vita, kwa sababu masuala ya petroli na madini huwa kila mara lina watu ambao wana nguvu zaidi. Na wananchi kama vile Chini Kambale ametoka kuzungumza kwamba sheti wasitishe uchimbaji wa petroli katika ziwa la Edward. Kwa kweli ni kwamba ameeleza petroli ina manufaa yake na vile ina madhara yake. Kama vile ametoka kuzungumza ni kwamba kuna nchi nyingine ambao unaona majani yanakauka. Lakini Museveni mwenyewe nilimuuliza akiwa magharibi mwa Kasese, akasema kwamba tayari sisi tumepiga hatua, alafu tulizungumza na Rais Joseph Kabila kuelewana kwamba tutafanya uchimbaji wa pamoja. Yaani viongozi wameshakubaliana. Alafu hapo ni kuangalia mbinu gani itatumiwa ili pengine hao waweze kuacha. Na je, ukitazama pesa ngapi zimeenda katika zile harakati ya utafiti wa petroli?
Sawa Malivika, lakini vile vile kuna swala hapa la kujiuliza. So, jambo kama hilo linapokuwa linatajiwa kufanya, vile vile wananchi wanapenda kuwa kuarifiwa ama kuelimishwa, kujuzwa. Sijui kama kuna baadhi ya wananchi ambao umezungumza nao katika maeneo haya ambayo yatafanyika uchimbaji wa mafuta, na wao wanakuambia nini?
Kwa kweli nimezungumza kwanza na baadhi ya wananchi ambao wako pembezoni majua la Edward na Albert kama eneo la Ituri. Wananchi wao wanasema kwamba ni lazima watakaokuja kuchimba petroli watumie wananchi wa Ituri, wasije na watu wageni kama kuwatumia kama wafanyakazi. Vile vile pesa ambazo tutatoka kwa petroli zijenge Ituri, zisipelekwe moja kwa moja katika India Kinshasa. Na vile vile maeneo ya Edward, wananchi wengine nao wanasema kwamba ni lazima wale watakaokuja kutafuta petroli watumie wale raia wa chini, kwa sababu tuseme kwamba zile kampuni kubwa kubwa zinakuja na watu kutoka nchi nyingine. Alafu akasema kwamba iwapo kweli kutakuwa uchimbaji wa petroli watumie wale ambao wako hapa. Na wale viongozi wa kanda ya maziwa makuu ikiwa wanasema kwamba wanafanya uchimbaji wa petroli, kwa mafikira yao ni kwamba pengine wakianza uchimbaji wa petroli na kutumia vijana inaweza kurahisisha kupunguza makundi ya wapiganaji, kwa sababu wanasema wengine wako kwenye makundi ya wapiganaji kwa sababu hawana ajira. Na hii ni ajira ambayo ikija, pengine hawa vijana hawataenda kushika silaha wakati ambapo watakuwa wanafanya kazi yao kwenye petroli. Hiyo ni swala moja ambalo la kuweza kutazama namna ya kumaliza makundi ya waasi, wakisema kwamba wanaweza kutengeneza viwanda. Lakini kwa wana mazingira upande wao wanasema kwamba ni uharibifu wa mazingira. Alafu hapo ndio kuna tatizo kubwa ambalo linaendelea.
Sawa, Etienne, ni mapendekezo tu hayo tu mmeyatoa, mmeafikisha kwenye ngazi za juu kwamba mnaona si sahihi uchimbaji wa mafuta kufanyika sasa hivi. Endapo sasa majibu yatakuja kwamba ni hapana, lazima haya maendeleo yafanyike, kuna lipi lingine? Hebu tuambie kwa undani, mnafikiri mtafanya kitu gani ili kuendelea kupinga hili ama kuendelea kuelezea kwamba umuhimu wa kuto kuchimba mafuta huko?
Nitaweza kuutia hata mchango mmoja kufatana na yale ambayo Osea amekwisha kuyazungumzia. Mkuu, wale ambao wanaowaza eti watapata kazi wakati kunapochimbwa petroli katika eneo hiyo, tunapenda tuwakumbushe hivi ya kuwa watatumikisha ni teknoloji mpya za juu, na wana wa Ituri hawana hizo mbinu, na itakuwa ni mashine ambazo zitakuwa zikitumiwa. Wale ambao wanawaza eti watapata kazi wakati hawa wataanza kuchimba petroli, hiyo ni uongo mtupu, ni kudanganya wakaaji wenyewe, kwa sababu kuna mahali ambapo hata leo kazi imeanza huko katika upande wa Bakongo, sio wengi ambao walipata kazi huko. Kwa hiyo kwanza hiyo ya fatu yonesha ukweli, na tunataka kuonesha kuwa kunazo nchi zingine ambazo waliondoa petroli na watu wamebaki wa makini.
Basi asante sana Etienne, bila shaka tutaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi kuhusu swala hili huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ushirikiano wake na Uganda katika uchimbaji wa mafuta. Sasa tunakwenda kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Naam msikilizaji, na katika habari nyingine kwa undani leo, sehemu ya pili ya kipindi hiki, tunaangazia taarifa kwamba mwanasiasa mkongwe nchini Kenya William Ole Ntimama, ambaye amewahi kushikilia nyadhifa mbalimbali katika serikali ya nchi hiyo, amefariki. Ntimama alifariki hiyo jana usiku akiwa nyumbani kwake katika kaunti ya Narok. Hapa studio leo ni naye mwenzangu BMJ Muridhi, na vile vile tutaungana na mwandishi wetu Liberta Dede kutoka huko Kenya kutuchambulia juu ya swala hili kwa undani. Kwa nini tunazungumzia kuhusu kifo cha William Ole Ntimama? BMJ, William Ole Ntimama alifahamika sana hususan kwa sababu ya kuwa mtetezi mkubwa wa haki za kijamii, hasa katika jamii ya Wamasai. Lakini licha ya kuwa na misimamo mikali katika wanaharakati wake wa kutetea haki, ameonekana kuwa mtu aliyeheshimiwa sana kwa mirengo yote miwili ya kisiasa, iwe ni kwa upande wa serikali na hata ule wa upinzani. Hebu tutathmini kidogo mchango wake katika siasa za Kenya, na ni kwa nini aliheshimiwa na pande zote mbili, jambo ambalo ni nadra katika siasa za Kiafrika.
Asante sana Mary. Ni kama tu ulivyosema, Wakenya waliamkia habari hizo za kuaga kwa mwanasiasa huyo wa miaka mingi, William Lonkorua Ole Ntimama, ambaye amekuwa katika serikali ya Kenya na siasa kwa jumla kwa takriban miongo minne. Na sasa kwa kujibu swali lako, ni kwamba labda kwa sababu ya uzoefu na umahiri wake wa kisiasa alipata kuheshimiwa na wote. Pili, Ntimama amewahi kuwa katika vyama kadhaa vya kisiasa nchini Kenya, kuanza na kile cha KANU cha zamani kilichoongozwa na Rais Daniel Arap Moi ambaye kwa sasa ni mstaafu, kisha akaingia kwenye upinzani, na mwezi jana tu aliwahi kukaribishwa kwenye ikulu na Rais Uhuru Kenyatta, ambako alitangaza hadharani kwamba amehama chama cha ODM ambacho kinaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kwa hivyo katika siasa za Kenya, huyu ni mwana siasa ambaye kwa kweli amebobea na ana ujuzi mwingi sana, na labda ndio aliheshimiwa sana. Na hivyo basi, kama nilivyosema, aliingia kwa chama cha Jubilee. Kwa hivyo sasa hivyo alipofariki hiyo jana, alifariki akiwa mwanachama wa Jubilee. Na sasa kwa kifupi ni kwamba Ntimama aliyekuwa na umri wa miaka 86 na aliyekuwa waziri katika wizara kadhaa ikiwemo ile ya utamaduni na turathi za kitaifa, alifahamika nchini kote kama kiongozi asiye rasmi wa jamii ya Wamasai, hususan kama tu ulivyosema Mary, kwa sababu ya wanaharakati wake wa kutetea haki za jamii ya Wamasai. Pamoja na hayo, Ntimama ambaye wasifu wake unasema kwamba alijifunza mwenyewe hadi akafikia kiwango cha kuweza kuzungumza kwa ufasaha mkubwa lugha tofauti tofauti, alikuwa ni mtu ambaye hakuamini kwamba kitu chochote kilifaa kuingilia kati ya Wamasai na haki zao, hata kama ni sheria ambazo zilitungwa na bunge. Yeye alikataa katakata na kusema kwamba Wamasai wako nambari ya kwanza, mambo mengine yote yanafuata. Na mara kwa mara alilalamika kwamba Wamasai walinyanyaswa sana na wakoloni. Na hapa akizungumza kwenye mkutano uliohudhuriwa na vijana wa Kimasai kama miaka mitatu iliyopita, alisema hivi kuhusu wakoloni wa Uingereza.
Pokuja hapa kweli alipigapiga Waafrika wengine, Wakamba pale, Wakikuyu pale na pale, lakini ni Wamasai walipigwa na mzungu, akachukua 1 million acres. Hakuna mtu wetu amepata shamba. And I keep saying it, na hata kama wanasema mimi nachochea, ni kweli mimi nasema. We never got an inch back. Na ndio mimi nawaambia nyinyi vijana hawa Masai, mliosoma, maana mmesoma, mupiganie haki zenu.
Sasa Mary, kama unavyosikia, swala moja ambalo lilikuwa ni kama kauli mbiu ya huyu anti mama ni umiliki au haki za kumiliki ardhi, hasa kwa Wamasai, na ameshikilia msimamo huo hadi kifo chake. Na hakukosoa wakoloni peke yake, aliwakemea, alikemea pia jamii zingine nchini Kenya, huku akisema kuwa Wamasai wamedhalilishwa na kunyanyaswa kwa muda mrefu, jamii zingine pia zikija kwa ardhi ya Wamasai kununua ardhi na bila kujali kwamba hao ndio wenyeji, na saa zingine wanaonekana kama kwamba wanawafanyia madharau. Ataendelea kukumbukwa kama kwa hiyo kauli yake aliyoitoa wakati mmoja akiwa waziri katika serikali ya rais wa zamani Daniel Moi, kwamba jamii zingine zinazoishi katika ardhi ya Masai lazima ziwe na nidhamu na adabu na zilale kama swara. Ingawaje waandishi wa habari baadaye walikuja kusema kwamba alisema bahasha, lakini yeye ameshikilia kwamba alikuwa anasema kulala kabisa kama mnyama huyo. Hata sasa hivi kauli hiyo imezua mjadala, ilizua mjadala wakati huo na imeendelea kuzua mjadala wa kitaifa, wengi wakisema kwamba ilikuwa ya kuchochea chuki. Na cha ajabu Mary ni kwamba hadi leo Ole Ntimama hajawahi kuhojiwa wala kukamatwa kwa kauli yake hiyo. Sasa huyu hapa mzee Ole Ngarei akisema jinsi ambavyo mzee huyo aliishi, ama akitoa akisema Ntimama alikuwa mzee wa aina gani.
Hey, ninamkumbuka tena pia kwa sababu ya ardhi. Ameitetea ardhi ya Masai, hata vile unaona Masai hajaingiliwa sana, yeye ndiye amesimama kidete akisimamia mipaka yetu, akisimamia ardhi yetu.
Na pia tuseme kwamba kwa sababu ya hadhi yake ya kisiasa nchini Kenya, rais wa Kenya alikuwa baadhi ya watu wa kwanza kabisa kutoa rambirambi zake, na vile vile kiongozi wa ODM ambacho ni chama ambacho nimesema alikiama, pia alitoa kauli yake kuhusiana na kifo hiki.
Kwa kifo cha mzee Ntimama, taifa la Kenya imepoteza moja ya nguzo ya taifa letu. Mzee Ntimama kwa maisha yake yote amepigania haki na ukweli. Ametetea wanyonge, tena ametetea sana haki ya Wamasai, ambayo ndio wale ambayo wamepigwa sana na ile dhuluma ya kihistoria. Kwanza kuanzia enzi ya mbeberu, wakati ile wa Chief Lenana, na mpaka wakati huu. Mzee Ntimama kila mara alikuwa akitetea haki ya Masai. Vile vile yeye ni mtu ambaye alikuwa anatetea kuhifadhiwa kwa mazingira wetu, wakati ile ambayo sisi tulikuwa tunapigania haki ya watu, na vile vile kulinda msitu ya Mau. Yeye ni mmoja wale ambao walinipatia support kubwa sana. Kwa hivyo kifo chake ni pigo kubwa kwa taifa letu. Lakini haya yote ni ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunapenda kutoa rambirambi kwa jamii yake, jamii ya Kimasai na Wakenya wote kwa jumla, kwa kumpoteza mzee Ntimama, na tutamwomba Mola mweke roho yake pale pema peponi.
Ni huyo ni mheshimiwa au ni Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, akitoa rambirambi zake kufuatia kufariki kwa mwanasiasa mkongwe huyo William Ole Ntimama. Na naona muda unayoyoma na tuko kwenye laini ya simu na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, kwa karibu kwa nusu dakika. Hebu tupe tu taswira ya mambo yalivyo sasa, watu wanasemaje kuhusu kifo cha William Ntimama tukifunga.
Naam, asante sana. Ni taarifa ambayo imewapata Wakenya wengi wakiwa na majonzi, na ukiutilia maanani eneo la pwani limetambulika sana kuwa eneo la upinzani ambao umekuwa ukiunga mkono chama ambacho Ole Ntimama alikuwa mwanachama. Wameweza kutoa rambirambi zao kupitia mtandao ya kijamii ikiwemo Facebook na Twitter, na miongoni mwao pia wakiwemo viongozi mbalimbali akiwemo Boni Khalwale ambaye ni seneta wa kule kaunti.
Asante sana Libert, naona muda umetutupa mkono. mkono, sina budi kuaga kutoka hapa Washington. Asanteni sana BMJ Murithi, nawe Liberta Dede, Austeli Marivika kutoka DRC, vile vile Etienne Kambale kutoka DRC. Kwa sasa napenda niwatakie tu usiku mwema. Jina langu ni Mary Mgawe.